trapīzīte ir jau tā. Tas ļaunais jau iet skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišē sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
Reiz pasaulē dzīvojis aizmirsts cilvēks. Kādreiz dievi to ieslēguši dziļos mūros un atslēgas pazudušas un cilvēks aizmirsts. Saule neskatījusies viņa logā un diena to nežēlojusi. Bet nakts jūt līdz tiem, ko diena nežēlo, un tā atsūtījusi pie aizmirstā mēnes gaismu. Tikai brīdinājusi nakti, tu nedrīksti palikt līdz rītam, tad tu nekad vairs nebūsi mēnes gaisma. Bet aizmirstais lūdza to palikt, un mēnes gaisma nāca un atgriezās. Un tad kādu nakti tā palika līdz rītam pie aizmirstā. Un no rīta tam rokā smaržoja baldzeltena hiacinte. Tā cilvēki ieguva šo puķi. Kāds neredzēts rīts. Aizvien vēl var gadīties neredzēt rīti. Saulē lecot migla. Un visu tuvu un tālu liekas ietīts rasainos plīvuros. Un tad no šiem plīvuriem izskaisās krāšņa sarmota diena. Laimes jausma. Kā smarža, nez no kurienes nākdama, nez no kurienes iedama, skar dvēseli.